Ég ætla að lesa fyrir ykkur söguna Kári skoðar land og þjóð eftir Sigrúnu Helgadóttur. Fyrsta opna. Kári 7 ára. Hann á heima á Eskifirði. Eskifjörður kaupstaður á Austurlandi. Kaupstaðurinn stendur við fjörð sem líka heitir Eskifjörður. Kári í flugvél með pabba sínum og mömmu. Í morgun ók hann frá Eskifirði upp í gegnum dal á milli hárra fjalla til Egilsstaða. Þar fór hann í flugvélina. Og nú flýgur flugvélin hátt yfir landinu til Reykjavíkur. Það júní. Sólin skín á bláum himni. Kári situr við gluggan og horfir á landið. Hann hefur oft skoðað landakort, en þetta öðruvísi. Fyrst eftir flugtak sá hann öll húsin á Egilsstöðum og bíla á hreyfingu. Svo sá hann bæi og tún. Allt sýndist þetta pínu lítið. Kári sá ár og læki. Hann sá vatn sem glampaði á í sólskininu og grænan skó, enda sumarið komið. En hér landið svart, þar sem í það sést fyrir snjó. Kári hissa að sjá allan þennan snjó. Nú fljúum við yfir hálendi Íslands, segir pabbi, og hér sumarið ekki komið enn. Þar sem við eigum heima lálendi. Á lálendi hlýrra og veturinn styttri en á hálendinu. Á lálendi hægt að rækta grænmeti, tún og skó, en á hálendinu veturinn langur. Þar ekki auðvelt að búa og lítið hægt að rækta. Í fjarska sér Kári ógnarstór alhvít fjöll. Þetta jöklarnir, segir pabbi. Þeir alltaf hvítir því að þar bráðnar ekki á sumrin allur snjórin sem fellur á veturna. Á þá engin heima í þessu fjallalandi, spyr Kári mömmu sína. Hún hlær og segir að þar búi bara tröll og útilegumenn. En svo útskýra hún og pabbi fyrir Kára að landið okkar Ísland sé dreifbýlt. Það þýðir að Íslendingar fáir í stóru landi. Þau segja Kára að sumstaðar búi fólkið í þéttbýli, í borg og bæjum, eins og á Eskifirði, Egilsstöðum og í Reykjavík. Í sveitunum sé langt á milli húsana sem fólk býr í og þar sé dreifbýli. En á stórum hlutum landsins býr ekkert fólk, segir mamma. Þar ræður náttúran ríkjum. Þar stór fjöll og jöklar, vötn og ár, hraun og sandar, mýrar og heiðar. Þó ekkert fólk búi á hálendinu, þá vilja margar plöntur og dýr frekar búa á hálendi en á lálendi. En tröllin og útilegumennirnir, spyr Kári. Fyrr á öldum kom fyrir að fólk flutti til fjalla og bjó þar tíma, segir pabbi. Það fólk var kallað útilegumenn. Lengi þekktu Íslendingar hálendi landsins lítið og þorði ekki að fara þar Sumir héldu að þar leyndust enn útilegumenn eða jafnvel að það byggju tröll í fjöllunum. En núna ferðast margir hálendið til að skoða náttúruna. Ég ekki hrættur við tröll og útilegumenn, segir Kári. Ég vil einhver tíma fara og skoða hálendið. Já, það langar mig líka, segir mamma. Mér heyrist að þetta sé þá ákveðið, segir pabbi og hlær.